Dobro večer in dobrodošli v kolokviju, v katerem bomo nocoj govorili o skrivnostni ljubezni in vezeh, s katerimi nas povezuje. Moj gost bo frančiškan, brat Janez Papa, zanimivo bo in zato ostanite z nami. Dobrodošli.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Tokrat o ljubezni, o tem, o čemer ljudje pišejo, govorijo, sanjajo, si je želijo, pa jo skušava na začetku definirati, čeprav je najbrž, da to najtežje. Ne? Ljubezen je v takih mnogih pomenih nastopa v življenju.
Ja, čeprav smo v mesecu novembru, ki ni neko najbolj značilen mesec za ljubezen, ja. Ne? Drugače bilo, če bi to bil maj, ja. Pa pomlad, pa tako. Pa poletje in tako naprej. Skratka, kaj je ljubezen, kaj mislimo, ko rečemo ljubezen? V današnjem času je ta beseda zelo, zelo drugače pomenska oziroma ima drugačen pomen, kot če bi jo izrekel pred 100 leti, kaj še, če bi jo uporabljal v času Jezusa Kristusa v antiki ali pa še prej. Se pravi, ljubezen skozi čas dobiva drugačne pomene, nove pomene ali pa tudi predvsem drugačne asociacije, se pravi drugačne miselne podobe v tem, ko rečemo ljubiti, ljubim, ljubezen. Zato za začetek poglejmo, kaj je danes, torej mogoče še ena stvar, to, kar se je danes na prva misel v besedi ljubezen je mnogokrat tako zelo pozunanjena podoba te besede. Velikokrat je ta beseda na nek način skoraj zlorabljena, v smislu, da je zelo opolsko, zelo pozunanjeno, zelo telesno vzeto njeno razumevanje in tako nam današnji čas mnogokrat v različnih odtenkih in podobah daje neko zmedeno podobo ljubezni. No pa da ne bomo samo okoli in okoli govorili, kaj to ljubezen je. O ljubezni imamo veliko stvari zapisanih, tudi Sveto pismo veliko govori o ljubezni in iz tega izhaja tudi nekaj podob oziroma nekaj opisov te ljubezni. V grškem jeziku imamo za ljubezen, tudi v latinskem imamo za ljubezen veliko izrazov. To, kar v slovenščini rečemo ljubezen, lahko v drugih jezikih na različne načine izrazimo. Tako ena taka beseda grška, eros, predstavlja neko telesno ljubezen, ljubezen, ki lahko tudi na koncu rodi nekaj novega. Ne? Potem spet grška beseda agape predstavlja ljubezen, ki je v tem, da sem z nekom, da se razdajam, da sem spoštljiv, da sem blizu, da sem povezan. In potem ljubezen kot karitas je ljubezen, ki daje za nekoga. Morda zdaj poslušalci tudi že nekako sami prihajajo do spoznanja, da dejansko tudi v današnjem času poznamo ljubezen v različnih odtenkih. Ne nazadnje karitas, neko dobrodelno ustanovo, pozna vsak in tako si že nekako lažje predstavljamo, kaj to ljubezen je, ko ne vidim in ne mislim samo nase, ampak opazim tudi drugega. Ko nisem samo zase, ampak sem tudi za drugega. In ko ni to moje življenje namenjeno samo meni, ampak tudi za nekoga drugega. In tako dobimo to več razsežnost ljubezni, ki jo na nek način tudi skozi Sveto pismo lahko tako ali drugače spoznavamo. Skratka, če potegnemo črto, kaj je torej ljubezen? Ljubezen gotovo čustvo. To, ko si najlažje in to prva stvar, ki jo nekako pomislimo v ljubezni, torej ko nekoga ljubim, ko sem nekomu pripravljen dati svoje srce, ko sem nekomu pripravljen dati nekaj svojega časa, svoje življenje, konec koncev, ko sem za nekoga pripravljen nekaj narediti. In naučiti se ljubiti, pa v bistvu to šta šola, pa traja vse življenje, ker na začetku ljubimo tako, ker smo sprejeti, recimo otroci, starše, se ne sprašujemo, zakaj, preprosto imaš rad. V dobi odraščanja imaš rad nekoga, ki te posluša, ki ti je blizu, ki te razume, ki ti pomaga, ki ti stoji ob strani. In zopet v nadaljnih obdobjih se učimo, da ljubiti pomeni dati to, kar sem se naučil, spoznal skozi življenje, na nek drug način vračam ljudem. Se pravi, iz tega, kar prejemam, dajem nazaj, vračam tistim, seveda ne konkretno tistim, ki so mi to dali, ampak naslednikom. Se pravi, neko modrost življenja. In ob koncu se naučimo še veliko več, ko pa se srečamo z Božjo ljubeznjo. Potem pa tudi še kasneje, kakšne besede več. Skratka, ljubezni se učimo vse življenje.
Tako, in je zelo skrivnostna, odkrivali bomo njene skrivnosti v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Brat Janez Papa, Svetopismo je zakladnica tudi zapisov o ljubezni, razno raznih primer. Zdaj tudi pravijo najlepša poezija, visoka pesem, pravzaprav izhaja iz teh zapisov.
To je ljubezenska pesem.
Tako, ja. Tako. In še marsikaj drugega.
Ja, dejansko Svetopismo je, če ga vzamemo kot dobesedno pismo, je to pismo Boga nam ljudem in na neke vrste ne moramo sicer tega trditi za vse odlomke, ker nekateri to ravno niso, ampak je na neke vrste ljubezensko pismo Boga ljudem. Imamo pa tudi nekaj konkretnih odlomkov, s katerim smo tudi nocoj srečali, ki spregovorijo o ljubezni, kaj, kako, zakaj, čemu. In gotovo ne moremo mimo vsem znanega odlomka, ki ga je apostol Pavel zapisal v pismu Korinčanom, v svojem prvem pismu Korinčanom in 13. poglavje. To je hvalnica ljubezni. Govori o tem, kako vse, karkoli počnemo, če v tem ni ljubezni, je to brez pomena. Ima najrazličnejše primere od različnih jezikov do različnih načinov delovanja, dobrih del tudi, vsega tega. Če je to brez ljubezni, nam nič ne koristi. Veliko krat, ko pri bogoslužju beremo ta odlomek ali pa ko sami preberemo Sveto pismo, morda ne razmišljamo, kaj konkretno apostol Pavel misli s to hvalnico ljubezni, kot da je sedaj res vse o ljubezni, in za začetek se ustavimo ob tem odlomku.
Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, kajti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Zdaj gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.
Tako, apostel Pavel nam primerja, kako vse to, kar počnemo, vse to, kar delamo, mora v sebi vsebovati tudi nekaj globjega kot zgolj to zunanje dejanje. Namreč ljudje smo naravnani tako, da mnogokrat stvari v odnosu do drugih iz neke preračunljivosti delamo zato, da bi bili videni, slišani, prepoznani, sprejeti, dobro gor vzeti. In v tem odlomku naravno skuša na različne načine pokazati, da vse to naše delovanje, tudi če je zato za čisto lepa, dobra dela, dela usmiljenja, tukaj res našteva vse te stvari, je temelj ali pa merilo teh naših del, našega delovanja, ljubezen. Ali sem nekaj naredil iz ljubezni ali iz preračunljivosti. Ali sem nekaj naredil zato, da bi dejansko dal tistemu človeku začutiti dostojanstvo, spoštovanje, kar je, ali pa zato, da bi se na nek način postavljal delo večjega, delo močnejšega, delo boljšega. Tako da temelj ljubezni je torej v prvi vrsti priznanje drugemu, da je vreden mojega odnosa, mojega pogleda, mojega spoštovanja, moje pomoči. In je v tem oziru ljubezen postane eno merilo človečnosti, eno merilo tega, kako znam vstopiti v odnos, v konkretnost bližnjega, v to, s čimer se srečujemo v življenju. Namreč, ljubezen je, kot bomo tudi še kasneje slišali, ena od pomembnih božjih lastnosti. In ko se učimo ljubiti, se smo rekli v začetku, da ljubezni ne znamo kar takoj, čeprav že kot otroci ljubimo, ampak se skozi življenje učimo te ljubezni, potem vedno bolj spoznavamo, kako je to, kar smo sami v življenju iz ljubečih trenutkov dobili, spoznali, da tega se učimo dajati naprej. Ljubezen tako postane nekakšna vez od malega, od otroštva pa do naše zrelosti, naše starosti, ko sem sposoben svoje življenje dati naprej v očetove roke. In ta vez ljubezni od rojstva do smrti, od otroštva do starosti, od mladosti do zrelosti, je način, kako to izpolnjujem. In ta hvalnica ljubezni, ki jo apostol Pavel zapiše Korinčanom, je tudi ena taka spodbuda, da bi ne obupal na te poti, ne? Ker ni enostavno. Ker ko pridejo različne preizkušnje, takrat se šele pokaže, koliko imam ljubezni, koliko imam potrpežljivosti, koliko imam, to so res, ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ni neušljiva, se ne napihuje, ni brezobzirna. Se pravi, v takih čisto življenjskih ni nekih učenih trenutkov, nekih odmaknenih trenutkov, ampak nekaj vsakdanjega, v svojem vsakdanu se učim tega, kako biti blizu, kako ljubiti, kako preprosto dati drugemu možnost ali pa priložnost, da doživi svoje dostojanstvo. In zato je ta hvalnica nekaj velikega in lepega.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, v pogovoru o vezi, ljubezni, sva segla zdaj v staro zavezo, ki nam nekako ponuja večplastno videnje ljubezni. Kaj pa novejši čas, nova zaveza, Jezus in njegova zapoved.
Ja, dejansko celotno sveto pismo govori o ljubezni, prej smo že omenjali visoko pesem, pa tudi druge knjige, ki govorijo o ljubezni, ne nazadnje, zapovedi same govorijo o ljubezni, čeprav na tak poseben način bi se mislil, kako to, če moraš to, ne smeš onega, so zapovedi bolj breme, ne? Ampak Jezus nam dejansko da novo zapoved, oziroma že, ko ga vpraša, katera je največja zapoved, pravi, največja je ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, svojo dušo, z vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor sam sebe. Ne? Se pravi, uresničitev Božjih zapovedi, desetih zapovedi je v ljubezni. V ljubezni do Boga, ljubezni do bližnjega, ljubezni do samega sebe. O tem smo tudi že prej pri Pavlu naslišali, kaj pomeni to, kako uresničevati ljubezen. In Jezus nam potem v evangeliji da še, rekel, še korak naprej, spravi novo zapoved vam da pravi. Ne samo, da opiše te dosedanjih deset zapovedi, ampak nam daje še novo zapoved. Večkrat tudi poudarja, ni prišel, da bi odpravil postavo zapovedi, ampak dopolniti. In ta nova zapoved pravi preprosto, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Se pravi, ko apostolom govori nekako tisto njihovo poslanstvo, svojo oporoko, če tako rečemo, kaj in kako, pravi, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. V teh naših pogovorih smo se večkrat že ustavili pri Jezusovi zadnji večeri, pri tem drži ponižnosti, majhnosti, služenja, ko umiva noge in tudi, ko naglaša to novo zapoved, predstavi to, kar sem vam jaz pokazal, ne? Kakor ste videli pri meni. Torej, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Kako nas Jezus ljubi? Ja, s tem, da gre do konca, da da sebe. In ni mu bilo enostavno. Tudi večer smo se že ustavili v tem, da se je on v vrtu Getsemani kar konkretno spraševal, če oče, če mogoče ne gre ta kelih mimo mene, ampak ne, moja volja, tvoja naj se zgodi in sprejme, gre, sprejme križ, sprejme trpljenje, sprejme smrt, zato da bi nam pokazal, kako nas ljubi. Torej ta Jezusov zgled ljubezni, ki gre do konca, je nekakšno vodilo tudi za nas, za naše vsakdanje življenje. Ja, spet smo pri vsakdanjem življenju, ker biti kristjan ni nekaj, kar bi bilo samo ob nedeljah, samo v cerkvi, samo enkrat na teden, ampak je naše vsakdanje življenje in biti kristjan pomeni ljubiti. Ne? Smo že slišali večkrat, da v Aziji zato so bilo pripoved nekega misionarja, ki je iskal, kje so še ostali kristjani in ko je iskal, pa kje so zdaj kristjani, pa nihče mu ni znal povedati, kje so kristjani. Ne? Potem pa je nekdo rekel, a tisti, ki se imajo radi, tisti, ki se ljubijo, oni so pa tam. Ne? To se pravi, biti kristjan pomeni ljubiti. Ljubiti do konca, naučiti se ljubiti in uresničitev Jezusovega nauka je preprosto ljubiti. In to se kaže, kot smo slišali tudi že prej v Pavlovi hvalnici, v pismu Korinčanom, skozi vsak dan, skozi to, kar živim, skozi to, za kar se trudim. Ena taka besedna igra, ne, ljubiti, ne, ljubiti, če damo stran L, J, ne, pridemo do ubiti. Ne? Se pravi, če hočem ljubiti, moram na nek način, v navednicah seveda, ubiti svoj jaz, zato da lahko pazim drugega. Tem, ko ubijem ta svoj jaz, sem lahko. Tem je biti, ostane biti. In ko se zavedam, kdo sem, kaj sem, kako lahko stopim, grem lahko, spravi iti, sedaj dam stran B, grem lahko kam? K ti, k drugemu, k bližnjemu človeku, oziroma katiju za veliko začetnico k Bogu. Se pravi, ljubiti, v slovenščini se to lepo tako izide, ne, mi pomaga v navednicah ubijati svoj ego, samega sebe, zato da lahko sem v polnosti, da lahko stopim, grem k drugemu človeku, bližnjemu in k Bogu, kar je tudi v bistvu udejanjanje te zapovedi, katera največja zapoved, ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega, ljubezen do samega sebe. Tako da ta Jezusova nova zapoved v bistvu ni nič novega. Je to, kar nam Gospod daje skozi vso zgodovino odrešenja. Je to, kar je konstitutivni del našega vsakdanjega življenja, naših vsakdanjih odnosov, sicer ostanem individualist, ostanem egoist, ostanem zagledan in zaprt sam vase in ne zmorem prepoznavati, videti, kaj šele slišati, kaj šele pomagati drugega, ki je ob meni. Da ne govorimo, kaj šele v odnosu do njega, do Boga, ki ga potem sploh ne moremo paziti, ker sem samo v sebi. Torej, ta Jezusova nova zapoved, ki nam jo daje, je v bistvu to, kar smo prej že rekli, neko merilo, ne? Kako sem v odnosu do tega sveta, v odnosu do ljudi, ki me obdajajo, v odnosu do sebe in to se odraža potem tudi, kako lahko to prenašam, predajam v odnosu do Gospoda samega. Ljubiti je torej način življenja. Biti kristjan pomeni učiti se ljubiti in učiti se sprejemati ljubezen, ker ljubezen je Bog. O tem pa več kasneje.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Doumeti ljubezen do popolnosti vsem njenem bistvu in vseh njenih pravzaprav oblikah je izredno težko, tako kot pravzaprav dojeti Boga. No in zanimivo je ravno to, ne, ta poskus, če namesto besede Bog v vseh zapisih, spisih postavimo besedo ljubezen, ugotovimo, da to funkcionira. Bog je ljubezen.
Tako je. Kot smo že danes tudi omenili, Sveto pismo je neke vrste ljubezensko pismo Boga človeku in Bog sam je ljubezen, apostol Janez to zapiše v svojem pismu. Kako se ta Božja ljubezen ta kaže, ne, Boga, kristjani poznamo Boga kot očeta, kot sina, kot svetega duha in ne samo Bog je ljubezen, vsaka od teh božjih oseb je ljubezen, ker oče, ki se sicer morda v staro zavezi kaže zelo tako odločno, vsemogočno, zmagovito, gospodovalno, bojevniško, ne? Oče tisti, ki za nas svetopisensko rečeno steguje svojo roko, ne, da bi mi zmogli pot, da bi mi mogli obstati, da bi mi mogli iti, da bi mi mogli ustrajati. Vedno znova sklepa zavezo starozaveznim ljudstvom, ne, daje priložnost, daje možnost in Jezus nam ga razdene kot usmiljenega, kot očeta, kot tistega, ki želi in želi dobro in je oče simbol te ljubezni, očetovske ljubezni. Žal danes živimo v času, ko morda zaradi pomankanja izkušnje ljubečega odnosa v primarni družini, v strani starša, v strani očeta, matere, teže razumemo to božjo ljubezen, očetovsko božjo ljubezen, ampak ko beremo Sveto pismo, ko se učimo ljubiti, kot smo tudi prej že rekli, potem takrat spoznavamo, kako v kakšnem smislu je ta oče ljubezen, kako nas sprejema in ljubi in nam vedno znova daje možnost, da nas čaka. Spomnimo se prilike o izgubljenem sinu, čaka, kdaj nas bo videl, da se vračamo. Čaka, kdaj bomo prišli, da nam pade v objem, da nam zopet natakne prsten, da nam zopet obleče, da nam zopet obuje, da nam da tisto pitano tele. Ne? Se pravi, oče, ki čaka. To je podoba, ki jo poznamo iz Svetega pisma. Potem sin, Jezus, prej sem že omenil, da v vrtu Getsemani sicer, če je mogoče, ne gre ta kelih mimo mene, ampak ne moja volja, tvoja naj zgodi, naj se zgodi. Torej, očetova volja je ljubiti. In sin, Jezus, sprejme to očetovo voljo in iz ljubezni gre na križ, gre v trpljenje, gre v smrt, da bi človek mogel biti deležen ljubezni v večnosti. In ostane nam sveti duh v tej sveti trojici in oče in sin in sveti duh, duh ljubezni, sad svetega duha je tudi ljubezen, ljubezen, veseli, mir, spraprvi, ljubezen in v svetem duhu tudi rečemo, da je ta vez ljubezni med očetom in sinom, da je poslan, da bi v ta svet vdihoval, navduševal za to, da bi se znali in zmogli ljubiti. Tako da to, ko morda čisto tako rečemo, kdaj Bog je ljubezen, imamo pred očmi vse te korake, ne, kako se je skozi zgodovino odrešenja ta ljubezen kazala in kako imamo vedno znova možnost in priložnost v svojem vsakdanu, spet vsakdanu, prepoznavati to Božjo ljubezen, ko smo vedno znova naš oče čaka, da bi prišli nazaj, da bi mu padli v objem, ko smo vedno znova vsak dan deležni Jezusove daritve, si sicer enkrat za vse le daroval, ampak pri vsake sveti maši smo je deležni in v zavesti, da smo templi svetega duha, to se pravi, ta ljubezen v nas deluje. Po krstu, ko smo bili maziljeni, smo svetišča svetega duha in to ljubezen torej dajemo naprej, v nas raste in se krepi. Čeprav se seveda žal tudi zgodi, da kdaj tega ne znamo prepoznati, da se nam ne da, da nimamo volje, moči. Ja, večkrat se nam zgodi ta Getsemani, večkrat se nam zgodi, da bi ne šli naprej, ampak, kot smo prej slišali, ljubezen predvideva, da gremo, da smo na poti. Ne? In biti kristjan pomeni ljubiti, biti na poti Jezusa Kristusa, ki ni enostavna, ki je mnogokrat strma, ki je mnogokrat ozka, ampak v zavedanju, kje je ta cilj, na cilju piše ljubezen, ne, izpolnitev v ljubezni, v tem zmoremo vse. Ne. Tako da ta ves ljubezni, ki je Bog, je tisti motor, tisti pogon, tista moč, ki nas žene, ki nam daje, da gremo, da si upamo, da ustrajamo, da ljubimo, da smo. In tega si želimo, da bi vedno znova se znali tega zavedati in iti naprej, ljubiti.
Študentska oddaja Kolokvij.
Brat Janez Papa, ljubezen je vez. Kakšna vez?
Ja, apostol Pavel v pismu Kolosanom pravi, da je to vez popolnosti. Zdaj to treba spet malo razložiti, seveda se je sveto pismo, včasih lahko takoj na prvo žogo razumemo, včasih treba pa malo razmišljati, kaj zdaj to pomeni. Ne? Ljubezen je vez popolnosti, je, zdaj, če navežemo na to, kar smo že prej slišali, gotovo, če je Bog ljubezen, torej je ljubezen nekaj popolnega, ker Bog je popoln. Mm-hmm. Mogoče bi začeli z druge strani. Ne? V teh naših kolokvijih, pogovorih se spomnimo, ko smo še govorili o svetem Frančišku, In smo se pogovarjali o tem, kako je on jokal, ne, ker ljubezen ni ljubljena.
Mm-hmm.
To, ne vem, katerem razmišljeno smo to imeli. Vsekakor, sveti Frančišek Asiški je, torej svetnik iz 13. stoletja, veliko časa prebil v molitvi in so ga večkrat našli objokanega, tudi zaradi bolezni oči, ampak joko pa je, ker ljubezen ni ljubljena. In če razmišljamo, zakaj, kako, kaj s tem mislil, kako da ljubezen ni ljubljena, to se pravi, vemo, Bog je ljubezen, torej, ker Bog ni ljubljen. Človek v svoji zagledanosti vase, to je pač nam ljudem nekako prirojeno, že od začetka, pač smo nagnjeni k temu, da vidimo samo sebe, svoj popek, svoj prav, svoje interese in takrat pozabljamo na Boga. To se že v raju zgodilo, ne, sprav, kaj že Bog rekel, ja, ne vem, kačemo boljšo ponudbo, ne, torej pozabimo na Boga. In ljubezen na ta način ni ljubljena, vsako naše grešne dejanje je v bistvu to, ko pozabimo na Boga, imamo neko trenutno boljšo ponudbo, vsaj mislimo tako, ne? Ampak smo oddaljeni od Boga. In ta ljubljenost, ki jo po Bogu doživljamo, ki pa jo v grehu nekako izgubljamo, to je tista relacija, ta odnos, ki ga pač na grehu nas vzbudi, da se dejansko oddaljujemo od Boga. Ljubezen, spravi, ta naš odnos do Boga, ki nam pa vedno znova predoči tudi to, da nam Bog daje možnost odpuščanja, da nas Oče čaka, nas izgubljenega sina, nas čaka, da pridemo, da nas Jezus svojo daritvijo čaka, da bi nas opral v svoji krvi, da bi nas ogrnil v prav naše belo krstno oblečino svojo krvjo. Ko se tega začnemo zavedati v tej svoji oddaljenosti, pa je ta vez tista, ki nas pripelje nazaj. So take spet primere, ki malo šepajo, ampak recimo dobro ponazori. Če smo mi na nek način navezani na Boga, kot bili z nekakšno vrvico privezani, ne kot pes, ampak tako, torej to je moja vez z Bogom. In vsakeč, ko grešim, je pač prerežem ali pa strgam tisto vrvico, pa grem nekaj po svoje. Kaj se potem prispoved zgodi? Bog spet zaveže tisto vrvico, ne? In kaj se v tem dogaja? Vsakeč, ko grešim, je tiste vrvice manj, sem vedno bliže Bogu, ne? Se pravi, zavest moje grešnosti, kesanje in seveda odpuščanje, ki mi ga naklanja Gospod, je tisto, ki me vedno bolj približuje. Je to je ljubezen, ki jo mora imeti, ki jo Bog ima do človeka in ki jo moram jaz najti, da se približam Gospodu. To je tista vez popolnosti, ki me drži po konci. Sveda, da ne bi, zakaj se nekaj, da primera, ki šepa, da ne bi kdo napačno zmenil, zdaj pa moram grešiti,
ja,
ne, da bom bliže Bogu. Ne, tudi brez greha se da biti blizu Bogu, to je pač naše prizadevanje. Je res, da si Boga ne moremo zaslužiti, ne, ni, ne moremo pridobiti vstopnic za nebesa, ampak je to vedno dar, je pa naše prizadevanje tiste, ki nas v tem dela, da gremo ali po neki ugodnejši poti, ali pa iščemo veliko stran poti in bližnic, da na koncu vendar ugotovimo, da je čisto preprosto treba poklekniti in sem pri Gospodu. Ne? Skratka, ljubezen, ki je nad vsem je vez popolnosti, se pravi, ta Božja ljubezen je v nas in prej, ko jo prepoznam, prej, ko jo spoznam, prej, ko se jo zavedam, prej bom tudi zmogel reči, Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj, sprejmem vse za hlapca, kot tisti izgubljeni sin, prej bom lahko padel v objem Gospodu
in prej se bom zavedal tega, da sem ljubljen. Ne nazadnje, to, da smo ljubljeni, tudi v Svetem pismu večkrat piše, pri krstu Jezusovom v Jordanu, ta je moj ljubljeni sin, in na gori spremenjenja, ne, to je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Se pravi, ko se zavem, da sem jaz ta ljubljeni sin, ki me oče čaka, ki je, za katega je Jezus razpel svoje roke, in ko se tega začne zavedati, prej sem se zavedam tega svojega odnosa in se zavedam ti svoje ljubezni, ki jo lahko razdajam. Če sem uvodoma, smo rekli, da morda mesec november ni najbolj primeren za razmišljanje o ljubezni, pa je, ne. Zakaj? Če mesec november je tudi namenjen spomin vseh teh, ki so že odšli z tega sveta, ki so na nek način že deležni te Božje ljubezni v polnosti, oziroma čakajo, da bodo dosegli to Božje usmiljenje, in mi, ki smo še na tem svetu, smo posebej poklicani v tem mesecu, seveda ne samo v novembru, ampak skozi vse leto, da lahko še molimo in prosimo za te, ki sami ne morejo več, ki čakajo tega Božjega usmiljenja, in to je tudi eden največjih ali pa najlepših dokazov ljubezni, ko lahko, ko sem sposoben tudi moliti za drugega, da bi bil deležen Božjega usmiljenja. Vsa ta dela usmiljenja, telesna in duhovna, pa nam pomagajo kakorkoli udejanjati to ljubezen, ki je Bog sem.
Brat Janez Papa, najlepša hvala za tole potovanje po ljubezni. Prosim. Kolokvij.